la tabulo farante pia in listoi vortoi con la finazo o alian liston con la finazo a tiam la lernanto non rimarcas ili la vortoi con la finazo o estas la nomo de obiectoi seggio lampo tablo glaso floro cigaro papero capiatu se tie estas la alia listo cu la finazo a ili ne estas nomoi de obiectoi sed estas la nomoi de kvalitoi granda longa dica bona bela a la lernanto rimarcas no bezonas salti la instruisto sufiĉas unu foje sorciri ĝi restos por ĉiam kaj tial Esperanto estas la ideala lingvo kaj mi estas konvinkita la sola en la mondo en kiu oni povas kunligi du aferojn instrui paroli samtempe instruante la gramatikon eĉ kiam oni ne parolas pri gramatiko sed lasas ke la lernantoj rimarku tiujn regulojn kiuj iras tra la tuta lingvo kaj la lernantoj tion rimarkas nun mi volus montri tiun parteton de leciono en la komenco havas komprenble kofreton kun diversaj multaj objektoj ĉar ĉion oni devas montri oni neniam diras vorton en fremda lingvo kaj tradukas ĉar tio ne helpas tiam oni nur perdas la tempon kaj kion ili lernis tiu traduko forflugas kaj la plej granda maldonaĵo estas ke la lernantoj ne pensas en Esperanto ili pensas en la nacia lingvo el kiu ili tradukas sed la instruisto montras papero papero lernantoj ne tuj eltrovas kelkaj eltrovas jes precipe en Italujo kie la du lingvoj estas tiel multe similaj la demando kiam mi instruas la objektojn la nomojn de objektoj mi demandas kio kio estas ĝi estas papero kio papero kio glaso sed nun venas la vorto kun a do blanka papero verda papero blua papero clara papero mi demandis kio
papero
sed nun mi demandas por ricevi la respondon blanca kiel mi devas demandi kia se la finaĵo estas o Janek has la demando tio, anto o. Se la respondo estas a, anto la demando devas esti a. Do, mi devas demandi kia, kia estas la papero. Sed nun, ja signoro, kion mi vidis iam en unu esperanta lernolibro. Fama lernolibro, multaj homoj uzis. En ĝi estas ekzercoj por uzi tiujn vortojn, kaj estas la demando: kiel estas la neĝo? Kaj staras tie la respondo: la neĝo estas blanka. Sed la demando estis: kiel estas la neĝo? Nun kion vi diras? Ĉu estis bona demando? Aŭ ĉu estis bona respondo? Ne, certe ne. Sed nun kial tiu aŭtoro de tiu lernolibro faris tiun ekzemplan
frazon?
No, jes. Tiu persono, lia nacia lingvo estis la franca. Kaj kiel farus tiu nederlanda verkisto de lernolibro? No, jes, kaj kiel tradukus en la nederlandan lingvon? Kaj ĉu tio estas bona? Kuis de papiro. Diras tu. Sed tiu vorto ku, ĉu ĝi taŭgas en ĉi tiu frazo? En nederlanda, jes. Sed ĉu kiam oni tradukas tiun nederlandan demandon hu ises buk aŭ alia, oni tradukas tiam kiel estas la libro? Ne, oni devas traduki kia. Do vi vidas Esperanto kiel supera estas en sia gramatiko, ĉu estas preciza? Demando kaj respondo estas egala, kompletigas unu la alian. Do tial estas eraro konstrui la instruadon de Esperanto sur la gramatikon kaj sur la vortojn de la naciaj lingvoj. Mi ĉiam spertis, kaj miaj kolegoj ankaŭ spertis. Vi ankaŭ, sinjoro, certe kiam vi faris multajn kursojn en malnova tempo, kaj certe vi havis la samajn spertojn kaj konstatojn. Se mi faras tuan paŝon, kio estas ĝi? Papero. Kia papero estas ĝi? La ruĝa papero. Ĉu ĝi estas la ruĝa papero? Ne estas la ruĝa papero, sed ĝi estas la blanka papero. Ĉu ĝi estas la blanka papero? Ne estas blanka papero, sed ĝi estas la verda papero. Ĝi estas la ruĝa papero. Sed mi demandas: kia estas la ruĝa papero? La ruĝa papero estas granda. Ĉu la ruĝa papero estas granda? klaren. Weer op herstel. Ja. Chi è sta la ruggia papero? Chi ne è sta la ruggia papero? Se chi è sta la flava papero? Chi ha è sta la flava papero? La flava papero è sta longa, longa. La flava papero estas longa. Yes. La flava papero estas longa. Signorino kaj signoro, la ruĝa papero. La ruĝa papero estas granda. Ĉu? Yes. La blanca papero. No. La blanca papero estas granda?
Ne.
La blanca papero ne estas granda? Sed ĝi estas malgranda. La lernanto tion ne scias ankoraŭ, kaj ili ne havas libron. Ili ne scias, ili aŭdas ĉion de la instruisto. La instruisto diras malgranda kaj skribas sur la tabulon. Sed per du kretoj la vorto granda jam staris sur la tabulo per blanka kreto. Sed nun aldonas antaŭ la vorto alskribas per ruĝa kreto la silabon mal. Fariĝas la vorto malgranda. Kaj la lernanto vidas, ni estas unu vorto parte blanka, parte ruĝa. Kio povas tio esti? Kaj la lernanto, kiu havas pli rapidan cerbon, li povas eltrovi. Tio estas la kontraŭo. Granda kaj malgranda. Kio estas ĝi? Estas papero. Kia papero? Flava papero. Kia estas la flava papero? Longa. La blua papero. Ĉu la blua papero estas longa? Ne. La blua papero ne estas longa, sed ĝi estas mallonga. Tion la instruisto ne bezonas klarigi. Ĉiuj lernantoj, eĉ la plej, ne, mi ne diras plej stulta, kaj ne ekzistas, la malplej talentaj, ankaŭ ili tuj diras mallonga. Li vidas, nun la lernantoj ellernis vortojn, la vortojn de objektoj, vortojn de kvalito, kaj ili ellernis ankoraŭ ion, unu gramatikan regulon, ke ekzistas unu prefikso, kiu el la vorto faras la kontraŭan vorton, kaj tiu multege helpas, kaj kiel simple estas tiu instrui. Sed tion oni povas fari nur en la lingvo Esperanto. Ankaŭ en la nederlanda kelkfoje vi havas ankaŭ vorteton on. Mogelik, on mogelik. Sed se vi diras gro, ĉu vi voor als jullie onbrood. Kwaankam, dat is logiek, hè. Ik voel je net goed iemand. En la instruado, grava rolon ludas in demanda e vortoi, senar ilin tial conducas la personoi alla giusta uso della vortoi. Mi cutima a diri la demanda e vortoi etas la profilo della grammatico. Kio, papero, ya, clava, cae nun mi povas usi pri ciui tiae vortoi la saman metodon au manieron conduci la lernanton alla giusta uso della vortoi. Nun vedo. Estas demandae vortoi en Esperanto. Kiu, kio, kia, kie, kiel, kiam, kiom, kies, kiom. Estas aliae vortoi, kiu comencijas kun la litero to. Kiu, kiu, kio, tio. Alia vorto. Kiam? Kiam? Kiel? Kiel? Kiom? Kiom? Nun, se vi permesas, mi faru malgrandan exercum au controlon. Ĉu vi bone komprenas tiujn vortojn? Nun. Kia estas la ruĝa papero? Tro granda. Mi demandas kia? 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 Sinjorino kaj sinjoroj, nun mi faras demandon. La ruĝa papero estas granda? Yes. La ruĝa papero estas granda. Yes, sed mi petas, sinjorino kaj sinjoroj. Ne diru, sed montru. Kia estas la ruĝa papero?
Kia.
Vi ne diru, ne diru la vorton granda, sed montru la vorton granda. La ruĝa papero estas kia? Kia estas la flava papero? Montru, montru! La flava papero estas montru. Kia, kia, estas kia. Signorino kaj sinjoroj, la blua papero. Ĉu la blua papero estas tia? Ne. La blua papero ne estas tia, sed ĝi estas montru, kaj tia, tia, kaj. Signorino kaj sinjoroj, la glaso. Mi demandas kie estas la glaso. Diru, diru. Sur la tablo, sur la tablo. Sed nun mi petas, ne diru, sed montru. Kie estas la glaso? La glaso estas tie. Tu miras la montra vorto, montra. Kaj se nun mi demandas, gesinjoro, ĉu vi Harvard Seattle. Sì, grazie, mi creda. No, signorino, che il signore mi domanda su di Ava Spiego. Sì, Ava Spiego. Tu. Serga, signore, mi chieda qui. Ne dirò. Se monto. Chi om da Piedo e Ava Spiego? Chi om? Era diri, mi havas tiom da piedo, tiom. Kaj sinjorino, kaj sinjoro, ĉu vi havas hundon?
Ne.
Kiu havas hundon? Ĉu via hundo estas granda? Malgranda, nigra,
bruna, ruĝa.
Ĉu via hundo havas nomon?
Jes, mia hundo havas nomon.
La nomo estas?
Saŝa.
Sinjorino, kiom da piedoj havas Saŝa?
Saŝa havas kvar piedojn.
Sed ne diru, sed montru. Kiom da piedoj havas? Kiom? Sinjorino kaj sinjoro, kiom da piedoj havas ŝia hundo? Ŝia hundo havas kiom da piedoj? Sinjorino kaj sinjoro, tiamaniere iras la tuta kurso de leciono al leciono, kaj ke estas interesa? Oni ne havas lernolibron, ĉion nur aŭdas de la instruisto kaj respondas daŭre, samtempe lernas paroli kaj lernas la gramatikon. Kaj vidu, tio estas nun treege grava en tiu, mi ne scias, moderna instruado, sed malmoderna instruado. Sed no, ni diru, mia instruado, kiel mi kutimiĝis. Mi ne havas lernolibron. La lernanto devas daŭre atenti en sia kajero noti kaj ĉeesti en ĉiu leciono, ĉar ne estas libro. Estas bela vetero. Ne povas lasi sin tenti.
Ĉi tie bedaŭrinde finiĝas la ricevita registraĵo. Por plenigi la kasedon mi aldonas kelkajn la komencon de la programo 116.
Yeah. Thank you. vidas chitrara, 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 mira la chitrara, chitrara, chitrara.